Já bych se pozastavil u takových tří hlavních věcí, a totiž jakási propast mezi křesťanstvím nebo vůbec duchovnem a penězmi. Existuje taková představa, že peníze jsou na samotném protipólu, chcete-li, k věcem duchovním, a je mnoho citací nebo mnoho veršů v Novém zákoně, konec konců méně i ve starém, ale zejména v novém, které tuto představu podporují. Nemůžeš sloužit i dvěma pánům, mamonu a Bohu, za prvý, za druhý. A láska k penězům je kořen všeho zla a tak dále a tak dále. Takže se vžila představa ve středověku notně posílená třeba žebravými řády, která vlastně velebila chudobu, která vlastně už jenom tím, že člověk byl chudý, že byl nuzný a že toho potřeboval málo, tak se z něj stával jakýsi ideál ctnosti. Jinými slovy, skoro bych řekl, že takové to starozákonní hebrejské jedna modlitba z přísloví dej, abych nebyl bohatý ani chudý, tak se překlikla, jako kdyby na bohatství automaticky bylo cosi podezřelého. Já bych chtěl ukázat, že křesťanství a současná doba je mnohem víc propojenější, než se nám zdá. Takže nejdřív, mohla by naše Evropa existovat bez křesťanství? Tam ta otázka je relativně jednoduchá, nemohla. Pokud máte pocit, že žijete v nekřesťanském světě, tak se hluboce mýlíte. Není žádná jiná civilizace na této planetě ani v historii, která by byla křesťanštější. Pokud vám přijde, že svět není dostatečně křesťanský, tak tento pocit myslím, že budeme mít neustále. Budete-li mít pocit, že vy sami nejste dostatečně křesťanští, tak ten pocit také budete mít neustále. Neznám jediného světce v dějinách, který by byl spokojený s úrovní své duchovnosti. Tady je totiž další společná linka mezi materiálním a mezi duchovním. U materiálna platí, že materiálno se chová jako návyková látka, jinými slovy, budeme neustále chtít víc a víc, což je krásně demonstrováno už příběhem Adama a Evy ze zahrady Eden, kdy já jsem ekonom, takže já to čtu ekonomicky, nebo snažím se to číst ekonomicky. Víte, že převládala zejména opět ve středověku představa, že onen prvotní hřích byl sexuální nátury. Žena samotná, nahatá v zahradě, je vedro, had. Jo, ty symboly tam jsou. Nicméně nic nenaznačuje tomu, že by onen hřích měl jakoukoliv sexuální konotaci. Naopak, a tady pochopitelně, pokud je to užitečné, tak s tím pracujte, pokud je to neužitečné, tak to zapomeňte, tak to musí člověk přistupovat ke všemu. Můj kazatel v Dánsku tomu říkal chicken bone principle, snězte kuře, kosti odhoďte, takhle se musíte chovat ke všemu, co slyšíte. Tak já příběh o zahradě Eden, o prvotním hříchu, čtu jakožto konzumní hřích, protože oni to jabko co? Skonzumovali. Nebo jabko, plod. A dokonce je to třikrát zopakované. Eva pojedla, nabídla Adamovi. Všimněte si, že nevíme, proč se do toho jabka pouštěla. Všimněte si, že člověk byl čerstvě stvořený, v boží přítomnosti, byl v zahradě, kde mu nic nechybělo, jedl ovoce ze všech jiných stromů. Takže ona nepojedla ten plod z toho stromu poznání dobrého a zlého kvůli tomu, že by měla hlad. Jinými slovy, Adam a Eva žili v situaci blahobytu z ekonomického hlediska. Takže pokud se mě lidé ptají, kdy budeme saturováni, kdy budeme šťastní, kdy budeme mít všechno, co si přejeme, tak na to je odpověď nikdy. Protože i v rajském stavu, ještě v záruce, když byl člověk čerstvě stvořený, tak už tam Eva s Adamem trpěli nedostatečností. Vidím, že je tady trošku víc žen než mužů, tak si trošku předběhnu. A ještě malou poznámku o tom, že to je vlastně hrozně nespravedlý, že veškerou vinu svalujeme na Evu, protože Eva se aspoň s tím hadem hádala. Jo, kdežto Adam neřekl ani blé. Jo, všimněte si, přijde had, nejrozumnější ze všech polních zvířat, ochutnej, dělá vlastně reklamu, jak je to krásné na pohled, a Eva řekne, ne, 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 my bychom neměli, ale on, ale tak prosím tě, ale ne, ne, jo, ne, ne, a tak jo, pšť. Jde kolem Adam a ani se nezamyslí. A mimochodem, a je tam takový další vtip, Adam mohl udělat toto. Omlouvám se, sněd jsem to já, byla to moje vina. Jakoby asi správný rytíř a hrdina měl postupovat, snažit se zakrýt chyby jiných a jak si obětovat se do jisté míry podobně jako Kristus o několik tisíc let později, ale on udělal přesný opak. žena, kterou ty jsi mi dal, mě dala plod toho stromu. Pokud to čteme ekonomicky, tak můžeme hovořit o jakémsi konzumním hříchu, kdy spotřebovávali něco, co za prvý nepotřebovali, za druhý na to neměli nárok a za třetí, a tady se to vlastně podobá, pokud se teď přesuneme z hebrejské mytologie nebo z hebrejských příběhů k Řekům, tak tam nalézáme podobný příběh o Pandoře. Pandora, znáte Pandořinu skřínku, ale Pandora byla mimochodem první žena stvořená bohy, v tom je jaksi podobná Evě, ale na rozdíl od Evy byla stvořená bohy jakožto pomsta mužům. Takže Eva byla stvořená jakožto pomoc muži rovnou, kdežto Pandora, protože Prometheus daroval lidem oheň, ten příběh znáte, on jim nedaroval jenom oheň, on jim daroval technaj, jinými slovy poznání. On jim daroval technologii, on jim daroval vědu a on vytáhl lidstvo z jakéhosi zvířecího vegetativního stavu do kultury. Takže zase podobný motiv jako v zahradě Eden. My často zdůrazňujeme, že se jednalo o strom dobra a zla. To není pravda, byl to strom poznání dobra a zla. Takže tady to poznání, které Prometheus daroval lidstvu, bohové se naštvali, vyhnali. Takže je jakési poznání, které má, a to je ve všech mytologiích stejné, je jakési poznání, které má být lidstvu zakázáno, viz strom poznání dobra a zla, nebo u těch Řeků technické poznání, nebo věda, nebo technaj, nebo oheň, nebo jakákoliv jiná kultura, kvůli kterému dochází k jakémusi hněvu bohů, nebo boha v případě starého zákona, nebo bohů v případě příběhů nebo mytologií jiných kultur. A poslední poznámka, co k tomu budu mít. Všimněte si, pokud si přečtete příběh Genesis velice pečlivě, tak jediné prokletí, které Adam sui generis dostává, je prokletí práce. Eva dostává porodní bolesti a tak dále a Adame, v potu tváře, příroda bude proti tobě, zvířata budou proti tobě, už nebudeš s nimi mluvit, už nebudeš je pojmenovávat, už nebudeš chodit v zahradě, ale příroda bude jako kdyby proti tobě, bude ti v trní a v starostech vydávat, ty budeš muset ty plody brát jako kdyby proti zemi, ty ji musíš kultivovat, ona už ti nepůjde vstříc, ty ji budeš muset trápit. Toho násilí, kterého my se dopouštíme, vezmeme kov, který vytváříme z toho, že to vyrveme z hloubky země, mlátíme do toho jiným kovem, dokud se z toho nestane třeba pluh a potom ten pluh zabodáváme do hlíny země a tu zemi škrábeme, takže vytahujeme vnitřek. To je vlastně hrozné násilí, kdyby příroda mohla řvát, tak by řvala neustále. To, na čem sedíte, byl kdysi strom, který my jsme opět násilím, jakýmsi cizím kovem zřezali, vysušili a tak dále a tak dále. Mimochodem, když už jsme u toho, všimněte si, téma většiny hororů je, že se tento řetězec zvrátí a že příroda ty stejné nástroje, které my používáme na ní, používá na nás. Ať už ve formě vysloveně zvířat, nebo přírody samotné, anebo bláznů, kteří jsou jakási zvířata, ale v lidském těle. Ale to je jiné téma, k tomu se když tak můžeme dostat v diskuzi. Takže to prokletí, které Adam získává, je prokletí práce. Jinými slovy, budeš muset v potu tváře pracovat, aby si měl to, co si v zahradě Eden měl, jako kdyby bez práce, respektive oprava. Práce, kterou Adam s Evou v zahradě Eden prováděli, byla příjemná. Oni měli na starosti pečovat, hlídat a pojmenovávat zahradu. Mimochodem, všimněte si, při procesu stvoření Hospodin vždycky postupuje ve třech krocích. Stvořil, rozdělil nebo oddělil a pojmenoval. Vlastně tvoří jenom třikrát. Když se přečtete pořádně první stránky knihy Genesis, tak on tvoří jenom třikrát, potom rozděluje a pojmenovává. Stvořil, rozdělil den, světlo od noci a pojmenoval tmu nocí a světlo dnem. A takhle postupuje třikrát do kolečka, ale u zvířat pojmenovává Adam. Podpis umělce, ten poslední akt stvoření je pojmenovávání. A mimochodem Adam pojmenovává Evu Evou až po pádu. Taky zajímavý postřeh. Tak a teď stejný motiv nacházíme u toho řeckého mýtu. Pandora, tedy ta první žena, která byla stvořena jakožto pomsta bohů, člověku měla tu pandořinu vázu, nebo říkáme občas pandořinu krabici, a tu měla zapovězenou otvírat. Nicméně ji otevřela, stejně tak jako Eva, nicméně úplně zbytečně, nepotřebovala ochutnávat z plodu toho stromu. Podobně tak Pandora nepotřebovala otvírat onu pandořinu skřínku. Mimochodem, všimněte si, že většina hříchů ve všech kulturách jsou hříchy zbytečné. Není to nic vykonávané z nutnosti a konec konců se to objevuje i v pohádkách. Ona bájná 13. komnata je vždycky v zámcích, kde je těch komnat hrozně hodně. Jo, takže nejde o to, že daná žena neměla kam schovat lux, tak znouze otevřela 13. komnatu. Ne, těch místností tam bylo šíleně hodně, ale jedna z nich, přebytku, byla zapovězena. A právě jedna z těch věcí, když Pandora otevře tu svoji vázu, tak vylítne války, nemoci a tak dále. A jedna z věcí, která z té vázy vyskočí, je prokletí práce. A Platon vysloveně hovoří o tom, že práce, která byla kdysi lidstvu příjemnou, podobně jako v zahradě jeden ve Starém zákoně, se stala nepříjemnou. Přeskočíme do současnosti, to znamená několik tisíciletí. Myslím, že nejkrásněji tento princip vystihuje Chuck Palahniuk, jestli jste viděli nebo četli Klub rváčů. Tyler Durden tam hovoří svému jakémusi dvojčecímu alter egu. We go to work, which we hate, so that we can buy things that we don't need. Chodíme do práce, kterou nesnášíme, abychom si mohli koupit věci, které nepotřebujeme. Není lepšího vystihnutí celého prokletí edenského jakéhosi paradoxu. Protože vám nebylo dost to mnoho, co jsem vám dal, nebudete mít nikdy dost. A čím víc budete pracovat, tím víc budete chtít. Jinými slovy, poptávka vám bude vždycky utíkat před tím, co máte. Nelze upokojit poptávku nabídkou. Takže jenom taková malá demonstrace, že jeden z nejstarších textů Bible lze číst velice příjemně ekonomicky a vlastně to řeší ekonomické téma. Druhá věc, Ježíšova podobenství. Samotné slovo vykoupení, všichni víte, vidíte, slyšíte, že je tam slovo koupit. Ježíš sám se vlastně půjčuje ekonomickou terminologii dané doby. Třetina jeho podobenství jsou ekonomická podobenství, mzdy a tak dále. Ty nespravedlivé mzdy, kdy jak si ti dělníci chodí za tím pánem vinice a on je nespravedlivě odměňuje. Jistě víte, že v té době bylo běžné to, že když se člověk zadlužil nebo předlužil, tak upadl do područí toho dluhu a stal se z něj otrok toho dluhu. Dokonce bych řekl, že je dojemné, že v řečtině, ve které byl napsán nový zákon, slovo dluh a hřích jsou ekvivalenty. Takže kdybychom si četli modlitbu Páně z Matoušova evangelia, tuším 16, tak doslovný překlad by byl: odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. Je 53 amerických překladů. Všechny americké překlady se drží toho doslovného překladu forgive us our debts. Takže dluh a hřích je synonymum. Jinými slovy, ti, kteří upadli do područí hříchu, dluhu a tak dále a tak dále. Je to tak vtipný, že se dokonce v touto terminologii dá velice jednoduše interpretovat řecká krize v současnosti. Byli obtíženi tak tíhou svého vlastního dluhu, rozuměj, hříchu, že jej nebyli schopni dále nést a potřebovali doslova do písmene vykupitele, který by spasitele, který by ten hřích, dluh převzal na sebe, rozuměj, Mezinárodní měnový fond, jiné státy nebo Světovou banku. Já o tom píšu články seriózní do Hospodářských novin. A je to vtipný, do jistý míry vlastně řekům vracíme dluh za Aristotela, Platona a za novozákonní řečtinu. Takže ti otroci, kteří skončili v područí hříchu, rozuměj dluhu, potřebovali vykupitele, již nebyli svobodní a nejednali oni, ale jednal za ně někdo jiný. Jinými slovy, stali se jakýmsi prostředníkem vůle kohosi jiného, jejich pána, ať už to byl kdekoliv, jejich věřitel, který jim říkal, co budou a co nebudou dělat a vlastně všechno, co vyprodukovali, jakákoliv spotřební joasans, patřila tomu pánovi. Oni nedostávali mzdu, oni byli jenom drženi lépe nebo hůře, ale drženi při životě. A ti to čekali na vykupitele. A co by bylo křesťanství bez slova vykoupit? Chci tím demonstrovat, že nejen naše civilizace euroamerická by nedokázala existovat bez křesťanství, k tomu se dostanu ještě za chvíli, ale křesťanství v té podobě, které jej známe, by nemohlo existovat bez ekonomické terminologie, kterou v tu dobu Ježíš a pisatelé Nového zákona používali. Takže termín vykoupení je jeden z těch příkladů. Než mi bude nainstalována tabule, tak bych se pozastavil nad tím, vlastně jak naše doba nemůže existovat bez křesťanství. Zdá se mi totiž, nebo moje teze je následující. V naší civilizaci jsme si jako kdyby vyzvraceli, ale teď to nemyslím v negativním slova smyslu, vyzvraceli religiozitu zvnitřku do vnějšku. Vezměme si například příklad sociálního státu. My jsme vlastně hrozně hodní na slabí. Nikoliv já, ale my všichni kolektivně skrze daně, skrze dávky. To je křesťanský princip, protože proč bychom měli pomáhat slabýmu? Z přírody, když se vidíte, jak se perou silnější se slabším, tak byste měli pomoct tomu silnějšímu, protože on pravděpodobně vyhraje, a do toho slabšího se ještě kopnout. My automaticky, když vlezeme do místnosti, kde se dva perou, tak automaticky, aniž bychom vzali kontext, pomůžeme tomu slabšímu. A stejně tak náš stát nebo naše civilizace vlastně používá křesťanskou solidaritu, křesťanskou péči o chudí, sirotky, o vdovy, o oslablí, o cizince a tak dále. Lidi, kteří jsou slabší, které ochraňuje stát. Takže v tomto smyslu je křesťanství více přítomno v institucích, chcete-li, než v našem vnitřku. Aspoň tady v Evropě. V Americe, kde víte, že ta spiritualita je přece jenom duchovnější, tak tam zas ten stát není tak solidární a není tak silný. V Americe mají mnohem menší roli státu, jak třeba v péči o nemocné, tak péči o slabé, ale konec konců i péče o bohaté. Takže nezapomínáme na toto, že žijeme ve společnosti, která je velice křesťanská, ačkoliv se nám to mnohdy nezdá. Navíc se mi zdá, že křesťanství nikdy nebylo děláno jako mainstreamové náboženství. To je věc, která mě přijde, že je též důležité podotknout. Tak a teď poslední věc a přestanu s monologem, a to je totiž způsob, jak třeba číst Genesis 41. Já nevím, abych se neopakoval. Nejstarší hospodářský cyklus v dějinách lidstva. 49 let. To je taky mimochodem zajímavá věc. Víte, že existovalo jakési léto milosti, jednou za 49 let se odpouštěly dluhy, hříchy. Proto Ježíš říká na začátku svého působení, přišel jsem vyhlásit léto milosti. To je také mimochodem zajímavý, protože dluh nebo hřích, zdá se mi, se chová velice podobně právě k dluhu. Dluh si bereme v situaci, kdy si myslíme, že to zvládneme. Je to hra, kterou my sami rozehráváme, protože si myslíme, že ji máme pod kontrolou. Proběhne jakási narace a zjistíme, že ne, my máme pod kontrolou dluh, ale dluh má, nebo hřích má pod kontrolou nás. Jinými slovy, děláme to, co sami nechceme, o tom píše Pavel v Římanům 8, to velice dobře znáte. Stejně tak mi přijde užitečné modlitbu Páně číst právě v tom dluhovém kontextu. Kdo je váš viník? Máte 8 viníků nebo 6 viníků? Kdo z vás si vede seznam viníků? Kdo z vás si vede seznam dlužníků? Výborně. U těch dlužníků je jako, takže pokud je požadavek odpust mi dluhy moje, jakožto já odpouštím svým dlužníkům, tak já vím, co mám dělat. Za prvý vím přesně, kdo je můj dlužník, a za druhé taky vím, co to znamená někomu odpustit. Proto si myslím, že i křesťanství má takové problémy s termínem odpuštění, protože požadavek odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, tak já vlastně nevím, co mám dělat. Jestli mám vymeditovat 2 metry do vzduchu, posadit se do lotusového květu a jakousi psychologickou operací odpouštím hříchy mým hříšníkům. Když to odpustit dluhy mým dlužníkům, to je úplně jasný a zřejmý, co to znamená a co mě to taky stojí. No a jednou za 49 let se odpouštěly dluhy, byl to jakýsi reset. Víte, ti z vás, kdo máte okna v počítači, tak víte, že ten systém nefunguje věčně, že jednou za čas, relativně často, se musí takzvaně resetovat. Všechno začne od znova. A tímto způsobem si myslím, že je potřeba číst i to přikázání toho léta milosti. Představte si, že hrajeme Monopol nebo Sázky a dostihy. Tu hru znáte. Na začátku to začíná jako spravedlivá hra, jinými slovy, všichni mají po komunisticku stejné množství peněz nebo žetonů a ta kostka, kterou se hází, tak je spravedlivá. Takže jinými slovy, Marxův ideál, všichni mají rovné příležitosti. No, ale v momentě, kdy jeden z vás vyhraje první dostih nebo první obnos, tak začne akumulovat zisk. A ten člověk, který vyhrál první, má vysokou pravděpodobnost, protože může kupovat nový a lepší stáje nebo ulice, že vyhraje celou hru. Takže tímto způsobem vlastně ta hra končí, že on, jeden jedinec, naakumuluje kapitál celé skupiny, která se sdružila k této hře. A teď je zajímavý, co uděláme potom. Hra skončí, vyhráš to třeba ty, řekněme. My všichni řekneme, OK, dobrý, Pepo, Ivane, Karle, Kláro. A co se děje dál? Ty peníze se vemou, dají se naspátek do krabice, zatře se sejí, nebo když dajete karty, to je jedno. A začíná se hrát znova, zase spravedlivě. Představte si, že bychom někde na začátku života, nebo řekněme ve vašem případě teď, takto tento monopol hráli a ten, kdo vyhrál, tak ten by vlastně se stavem té hry bychom žili do nekonečna. Jinými slovy, ty by si byl náš pán a platil by si nám za leštění tvých bod. To by přeci bylo perverzní. Ale do jisté míry takto kapitalismus funguje. Nebo sám o sobě by fungoval, kdybychom ho jakýmsi způsobem neupravovali. Myslím si, že Ježíšovo těžko srozumitelná věta, ten, kdo má, tomu bude přidáno a ten, kdo nemá, bude odňato i to málo, co má, právě popisuje kapitalismus. Ten, kdo má hodně peněz, tomu bude přidáno skrze úroky, skrze a tak dále. A ten, kdo nemá, víte, jak to dopadá, v momentě, kdy hrajete ten monopol a máte posledních pár dolarů, tak nelze vyhrát, jenom čekáte, jak rychle nebo jak pomalu vás bude čekat bankrot. Tak ten, kdo nemá, tomu bude odňato i to málo, co má. Což je, jak jsem říkal, dobrý popis kapitalismu. Takže starý zákon se vlastně s touhle s tou problematikou, která je dobře popsaná v teorii, že kapitalismus má tendenci k monopolu, řešil tím, že jednou za 49 let vlastně resetoval tu hru a začal se hrát jako kdyby od znova. Ale to jsem nechtěl slyšet. Já jsem chtěl slyšet první hospodářský cyklus v dějinách lidstva. Josef Ege, kdo z nás zná ten příběh Vím podání? Dobrý, OK. Já už se totiž hrozně dlouho opakuju, tak bych tohle nerad vás tímhle mučil. Pokud se nacházíme v jisté fázi hospodářského cyklu, tak je zajímavé se srovnat vůbec s prvním hospodářským cyklem, které máme jakožto lidstvo na této planetě zaznamenáno. A tím je příběh o Josefovi a Faraonovi z Genesis 41. Takže ve vašich biblích máte nejstarší hospodářský cyklus vůbec v dějinách lidstva, nic staršího neexistuje. Ten příběh znáte, Faraonovi se zdá sen o 7 tlustých kravách a o 7 hubených kravách. Neví si s ním rady. A tak si zavolá Josefa a Josef řekne, gratuluju, Faraone, právě se ti zdála makroekonomická predikce na 14 let dopředu. Tady máme obilí, nebo HDP, dneska bychom řekli. V té době to bylo více méně jedno a to stejný. 7 let budeš mít prudký nárůst bohatství, 7 let budeš mít propad v blahobytu. No a faraon si s tím neví rady a zároveň tedy řekne OK, udělá z Josefa jakéhosi svého ministra financí nebo hospodářství a řekne fajn, tak co s tím mám dělat. Ti z vás, co studujete, tak budete znát Johna Maynarda Keynese. Kdo zná Keynese vlastně, to mě vůbec zajímalo. John Maynard Keynes byl takový významný ekonom minulého století, asi nejvýznamnější. Takže jenom vtip pro ty z vás, kdo Keynese znají, Josef byl Keynesiánec. Protože navrhl faraonovi v dobrých časech nikoli vnesněs všechno, co se urodí, ale 1/5 uskladni do jakýchsi sípek a tuto energii potom investuj ve zlých letech a nikoli v hladem neumřete. Tomu se říká fiskální politika. Fiskální politika, která má vyrábět přebytkové rozpočty v letech dobrých a deficitní rozpočty v letech hubených. Takže to je první rada lidstvu, jak se vypořádat s hospodářskými cykly. Mimochodem všimněte si, že v tomto příběhu není, což je teda divný na starý zákon, není vysvětleno, proč se to stalo. Víte, že drtivá většina příběhů ve starém zákoně mají jakýsi morální raison d'être, protože lidi dělali to nebo ono, tak přišla buď to pomsta, nebo jakési požehnání, protože jste... Takže v hebrejské interpretaci je růst bohatství, funkcí, etiky v čase T minus 1. Jinými slovy, etika předchází hospodářský vývoj. Budete-li utiskovat vdovy a sirotky, povede se vám zlé, naopak budete-li mě ctít, povede se vám dobře. Jinými slovy, vysvětlující proměna u veličiny hospodářský růst byla etika národa, respektive jejich zástupců. U tady toho příběhu to chybí. Jinými slovy, nevíme proč přišlo 7 let dobrých a 7 let hubených. Nebyl to ani trest, nebyla to ani odměna. Prostě se faraonovi zdal sen a tak se to stalo. Takže to je první mystérium. A toto mystérium, mimochodem, má hospodářský cyklus ve své podstatě dodnes. My dodnes nevíme, kdy to na nás přijde a proč. Proto hrozně pochopitelně vtipný teďkonc disciplína, kterou provádíme poslední 3 roky. Proč se to stalo? Byli jsme příliš chamtiví, nebo jsme byli příliš ziskuchtiví, nebo blablabla. Příliš málo jsme regulovali, příliš moc jsme regulovali. Mohou za to ratingové agentury, mohou za to politici, mohou za to bankéři, mohou za to novináři, mohou za to prostý lid. Ten většinou za nic nemůže. Jo, takže tato otázka, proč? Už od prvního hospodářského cyklu v dějinách lidstva byla nezodpovězena. Takže hospodářský cyklus byl vždycky zahalen mystériem. Taky si všimněte za druhý, že se budoucnost v minulosti budoucnost se v minulosti zjevovala ve snech. Jak to děláme dneska? Matematický modely. Jo, takže Josef to trefil na 14 let dopředu, my se většinou netrefujeme tak na 2. Třetí záhada. Cena informace. Jo, tato informace, jeden, když to řeknu, pitomej sen, a Egypt se díky tomu vyšvihl a zotročil všechny svoje okolní národy, včetně Hebrejů. Jo, ten příběh potom o exodu je ovoce právě toho, že děti Izraele neměli co jíst, takže přišli do jistý míry nějak tak žebrat nebo kupovat si obilí do Egypta a 200 let později se z nich stali otroci. To nebyl osud pouze Hebrejů, to byl osud mnoha okolních národů, který Egypt takto dobrovolně nebo ekonomicky, chcete-li, zotročil. On s nima nemusel bojovat, on je obsadil skrz hlad. Tak proč tato cenná informace nebyla zjevena Hebrejům? Proč zrovna Egypťanům? 4. otázka. Pojďme to přetočit do současnosti. My jsme paradoxně měli mimochodem také 7 velice dobrých let od roku 2001, kdy se staly 2 věci. Za prvý praskla ta dotkomová, nebo začala ta dotkomová, nebo Enronová krize, chcete-li. A ve stejném roku jsme měli útoky 11. září. A další krize, nebo vrchol další krize, totiž pád Lehman Brothers, byl kdy? 2008, taky v září. Ale 15. Jo, takže těch 7 let sedí téměř přesně. A mezi tím jsme měli období extrémní prosperity, jak v Americe, tak konec konců i v naší kultuře. Ale co jsme dělali my? My jsme na rozdíl od fiskálních přebytků, to znamená spoření, financí, obilí, čehokoliv, na horší časy, my jsme dělali tohle. My jsme si tady půjčovali, nejen Češi v tom byli ještě relativně na tom celkem slušně, ale většina naší civilizace se zadlužovala nikoli ve špatných letech, ale v letech dobrých. Takže jenom chci skončit tímto zamyšlením, že příběh, kterému rozumí 7leté dítě, které dodnes učíme na nedělních školách, tak v sobě vlastně obsahuje víc moudrosti než těch 100 000 ekonomů, který každý rok produkují naše Harvardy, Yale, Karlovy univerzity a vysoké učení báňské. Tisíce modelů a tak dále, ale nebyli jsme vlastně schopni přimět sebe, politiky nebo kohokoliv jiného, aby se choval podle té bazální moudrosti, která je zaznamenána už před mnoha tisíci. OK. Jo, to je relativně jednoduchý, tomu se říká přebytek veřejných financí. Jo, když se řekne rozpočet, kdybychom si hráli tu hru na asociace a já bych řekl rozpočet, tak vy hned řeknete deficitní. Ale existuje i taková věc jako přebytkový rozpočet. A to jsou právě ty sýpky. A správně se ptáte, protože to je věc, která téměř neexistuje. Takže v naší blahobytné společnosti, kde je přebytek, kam se podíváte, tak jenom přebytek veřejných financí ne a ne nalézt. Takže jinými slovy, ty naše sýpky jsou prázdné, oprava. Nejsou prázdné, jsou plné dlužních úpisů. Takže jediné, co jsme nechali budoucím generacím, nejsou plné sýpky, ale pečlivě uložené dlužní úpisy. Takže přebytkový finance. Tady teď to je vlastně skoro science fiction, protože my v současnosti máme dluh na úrovni, dejme tomu, 40% HDP. Takže ten přebytek by zatím musel vypadat tak, jenom že bychom snížili ten dluh na nulu. Téměř žádná země nevykazuje přebytky. Výjimkou je třeba Norsko, který má přebytek pro svoji ropu, kterou těží v oceánech, tak má přebytek veřejných financí a dělá se z toho zásobu třeba na důchodový pilíř. Takže to je třeba jedna forma. Jiná forma je standardní půjčka jiným zemím. Takže otázka je, kdo je našimi věřiteli, jak funguje půjčování peněz. To je mimochodem hrozně zajímavý téma, ačkoliv vám to možná tak nepřijde. Ale já se to pokusím udělat zajímavým, což mě mnoho lidí vyčítá. Takže teda jednoduchá odpověď je, státy si půjčují od svých obyvatel, jinými slovy od bank. Takže vy, když si vezmete 100 korun, dáte ji do banky, tak ta banka tam ty peníze pochopitelně nemá, ale i hned je půjčí většinou státu. Proto, když bankrotuje stát, tak první, o co přijdete, jsou vaše úspory. A teď ta zajímavější část. Od počátku lidstva byl úrok, úrok umožňuje půjčku, bez úroku by půjčka byla pouze charitou jakousi. Úrok byl brán za cosi podezřelé. To víte z mnoha částí starého, koneckonců i nového zákona. Úrok je něco, co pokud možno neprovozujte. Není to jenom ve starém zákoně, najdete to v Koránu, najdete to u Aristotela, najdete to u církevních otců, jako byl Augustin, až po Tomáše Akvinského. Až do dob Tomáše Akvinského byl úrok považován za něco totálně hříšného. Teď tady zrovna mám knížku, kterou doporučuji od Le Goff, Peníze a život se to jmenuje, francouzský expert na středověk, který právě mimochodem o tomto pojednává. Takže velice stručně, všichni staří varovali před použitím úroku. My jsme z úroku udělali základní stavební kámen naší společnosti. Vemte nám úrok, nebo zakažte úrok, a tato společnost v té podobě, jakou ji známe, se zhroutí. Proto neustále i dneska první podezřelí na ráně jsou banky. Spekulanti, kdokoliv, kdo přijímá nepřiměřený zisk, jako kdyby. Tak a teď půjčka, samotná půjčka má formu přelívání energie. Když si vy půjčíte z banky, tak jenom přelíváte svoji spotřební energii z budoucnosti do současnosti. Takže řekněme, že vy si půjčíte 1 milion korun a ono to bude vypadat, že si to půjčíte od banky nebo od svého kamaráda nebo od svý tchýně, což je dost nepravděpodobný, ale dejme tomu. Ale ve skutečnosti si půjčujete sama od sebe, totiž od své vlastní budoucnosti. Vy si vemete, dejme tomu nějaká jednoduchá půjčka, mě je 20 a chci mít 1 milion a vrátím vám to, příteli, banko, tchýni, až mi bude 60. Jinými slovy, vy si jakoby teleportujete tu spotřební energii o 40 let z budoucnosti. Takže peníze dokáží cestovat v čase a ten teleport ze Star Treku se jmenuje úrok. Interest rate. Ty peníze cestují v čase díky úrokové sazbě. Kdyby úrokové sazby nebylo, tak by tím časem cestovali mnohem hůř a půjčka by byla jenom charitativní. Jo, vy byste se smilovali nad někým. Takhle to funguje i co se týče státu. V momentě, kdy já si tady dodávám energii, tak ji jenom teleportuju z horších časů. Jinými slovy, my jsme udělali tu nejhorší možnou kombinaci. My jsme začali šetřit ty Kalouskovy úsporné balíčky, nebo dej mu pán Bůh věčnou slávu, Edy Janoty, úsporné balíčky. Přišli v tu nejméně vhodnou chvíli. My jsme měli spořit tady. Ale protože jsme tady nespořili, tak ta energie teď chybí. A protože se právě bojíme bankrotu, ty hříchy se jako kdyby naskládaly, tak ty hříchy teďkon splácíme, ty dluhy splácíme v to nejméně vhodnou dobu, kdy kosa padla na kámen, totiž v krizi. Jo, takže my se chováme opravdu přesně naopak a nezbývá nám vlastně ani nic moc jiného, protože jsme se do toho manévrovali. Proč bylo všem starým podezřelá úroková sazba? Přesně nevíme, nejblíž nám to naznačil Aristoteles, v Bibli se nedočtete, proč je to špatně. Prostě je to špatně, stejně tak jako v Koránu, je to špatně a tečka. Aristoteles se nad tím zamýšlí a říká, je to špatně kvůli tomu, že je to daň z času, čas nám nepatří, říká Aristoteles, čas patří Bohu a my nemáme nárok na to si za to požadovat úrok. Myslím, že v tomto se mýlil, nicméně trefil dobře fenomén času. Protože, jak už jsem řekl, peníze cestují v čase. A teď, co je na tom nebezpečného? Nebezpečného, a teď bych udělal takový malý přirovnání, v čem je úroková sazba podobná alkoholu? Chcete-li si třeba zvednout energii v pátek večer, tak ten recept je jednoduchý. A potom zpíváte do tří do rána, přijde vám, že jste hrozně sexy, vaše okolí je sexy, bavíte se s ženami, se kterými jste se normálně nikdy neměli odvahu bavit. No, vlastně, oni se baví s vámi, což je ještě zajímavější. A myslíme si, že ta energie, ta dodatečná energie je díky alkoholu. To není pravda. Alkohol pouze přeteleportoval energii sobotního rána do pátečního večera. Takže energie víkendu je konstantní. Proto celou sobotu člověk vypadá jak mátoha, protože si vyčerpal v pátek večer svoji sobotní energii, kterou mu tam pomohl teleportovat alkohol. Tak, a teď si představte, je v pořádku se opít v pátek večer, když víte, že v sobotu máte šábes. Není úplně chytrý se opít v neděli večer, když víte, že v pondělí ráno máte, já nevím, náročné cestování nebo náročnou pracovní schůzku nebo zkoušku ve vašem případě. My zhruba dokážeme odhadnout, co se děje další den. Nikdy nedokážeme odhadnout budoucnost na 40 let dopředu. A v tom je nebezpečí úroku, že teleportuje peníze na šíleně dlouhou časovou vzdálenost, kterou my nejsme schopni předpovědět. A tudíž se může stát, že nás kocovina, splátka dluhu zrovna švihne v situaci, kdy si to nemůžeme dovolit. V tom je půjčování zrádný. Tak, další otázku. Ano. No určitě končí systém v jistém slova smyslu. Nemyslím si, že končí svět, ale ten systém, tak jak jej známe, zcela jistě se dostal do jakéhosi inflexního bodu, kdy bude jiný. A teď asi není prostor na to rozebírat, kde přesně si myslím, že bude jiný, anebo proč. Ale já nevím, jestli znáte PJ Harvey, britská punková zpěvačka, která právě vydala krásné album, které všem doporučuji, a jmenuje se Let England Shake. A konec konců i Slavoj Žižek minulý rok vydal knihu, která se jmenuje Living at the End Times, která nebyla přeložena do češtiny, nicméně ji doporučuji. Financial Times Slavoje Žižka, což je slovinský filozof, označila za the most dangerous philosopher of our time, takže si dejte pozor, je to opravdu nebezpečný. Ale tam právě hovoří o jakémsi kolapsu systému. To, že nás zaskočilo něco, na co jsme absolutně nebyli připraveni a s tím absolutně nikdo nepočítal, je na bílé dni. A to, že to bude ještě horší, si myslím, že je též všem zřejmý. Nekrachují pouze evropské státy, krachuje i Amerika jakožto federace a my budeme hledat spasitele. Tím spasitelem se, podle mě, můj výhled do budoucnosti, budou bankrotovat další země, my je budeme se snažit zachránit do té doby, dokud ty hříchy uneseme. Jinými slovy, budeme kreditory, budeme věřiteli. A mimochodem úrok je hrozně blízce spojen s vírou. Věřitel, ten, který věří, jo, úvěr, ten, kdo stojí u víry. Kredit, krédo, je z latinského věřím. Znáte krédo víry, vyznání víry. Já věřím v to a to. A dluh, jak jsme si už řekli, je zase... A mimochodem, to není jenom v řečtině. To je i v aramejštině, ve které Ježíš pravděpodobně mluvil. I v tomto jazyku je dluh a hřích ekvivalentem. Je to tak i v latině. Vulgáta to překládá také tak. A je to dokonce, ti z vás, kdo mluví v němčině, tak i v němčině je to dodnes. Dluh a hřích jsou synonyma. Jo, takže duchovní náboj kolem těch peněz je velice očividný, nebo stačí brát ty věci doslova. Stejně tak jako koneckonců bankovku. Máte-li bankovku, tak no to je jedno, to nebudeme rozvíjet. Takže si nemyslím, že by svět končil kvůli tady tomu. My jsme čistými příjemci financí z Evropské unie, takže jako jestli někdo na někoho doplácí, tak jsou to bohaté státy na ty chudší. No, víte, jenom se rozdíněte, kolik všeho bylo postavený z evropských peněz. Takže ta logika je přesně naopak. Bohaté státy dotují skrze svoji strukturální politiku státy chudé. Což je mimochodem taky vlastně otázka potom, kam až sahá naše solidarita. Ježíš povídal něco o milování bližního svého, no a farizové přišli s takovou, jakoby, prostě ptali se po definici, což je takový ubohý, jo. Ale kdo je můj bližní, teda, když už seš u toho, tak koho všeho, jestli tady toho, jo, a tam to už ne, definuj nám, kdo je bližní. No a Ježíš v tom příběhu říká, Samaritán mu byl bližním, tomu člověku, který trpěl. Byl to úplný cizinec, dneska bychom řekli, já nevím, fašista třeba, nebo jakási minorita, která je nenáviděná. Ježíš říká farizům, vy všichni křesťani, kteří chodíte do kostela a blablabla. A přišel korupčník, nebo fašista, nebo nácek a tady dnes tomu člověku pomoc. Nácek mu byl bližním. A teď je otázka, jak široko, kdo je nám bližním v moderním sociálním státě. Takže my jako Češi přispíváme na jiné obyvatele České republiky. Já vydělávám peníze a ty peníze jdou například vám, studentům, které peníze nevyděláváte. My, pracující lid, vám platíme vzdělávání, platíme vám zlevněný mlíka, co dostáváte v menzách a ta příspěvky na tohle. V naději, že vy tohle vrátíte nikoli v nám, ale příští generaci. A stejně tak, v momentě, kdy já si zlomím nohu, tak vy, pracující, na mě budete solidárně doplácet. A teď je otázka, kde tahle solidarita končí. Proč já mám doplácet na Čecha nebo Češku, který má sice zlomenou nohu, ale hladem neumírá a nemám tu stejnou solidaritu s Afričanem, který má zlomený obě nohy a umírá opravdu hladem. A teď myslím si, že kultura se pozná podle toho, jak moc má pojem bližního, o kterého já se musím starat, takže a chci se o něj jakýmsi způsobem. Takže já se chci starat o vdovy a cizince a chudáky v Čechách skrze sociální systém, který zde máme. Ale už se nestarám o Slováky. Toto je novinka v Evropě, že ta množina bližních se rozšiřuje. Němec nyní považuje Čecha za svého bližního a dává mu ze svých daní peníze. Stejně tak, jako my se skládáme na Řecko a tak dále. Řecký dluh, to je taky další věc, o které potřeba asi nějakým způsobem uvažovat. Dluh není jako kus chleba, že by to šlo přesně rozkrájet a rozdělit. Dluh je organický. Jo, ten dluh, ten řecký dluh nejde úplně jednoduše vyříznout a říct, hele, tady začíná a tady končí dluh. Protože, jak jste správně řekl, prostě německý dluh a řecký dluh jsou dneska tak propojený, že vyříznutím Řecka bychom všichni lavinově zbankrotovali. Tímto způsobem jsme všichni propojení. Doporučuji básničku Johna Donna, kterou cituje Ernest Hemingway v Hrozně hněvu. No man is an island, every man is a part of the inland. If a little stone is washed away by the sea, a little bit of Europe disappears, a little bit of me. Teď teda neumělé do češtiny. A proto se neptej, komu zvoní hrana, to je přesně krásný na tu situaci. Neptej se, komu zvoní hrana, zvoní tobě. Jinými slovy, řecký problém není řeckým problémem, řecký problém je českým problémem za 20 let. A německým problémem za 20 let. To mě taky vždycky hrozně přišlo vtipný, jak se teď všichni předáněli v tom, rozumějí Řekové, líní, siestáci, zase tady válejí šunky a my, pečliví Němci, na ně tady pracujeme. Říkám, jo, my, pečliví Češi, tak akorát. Tak. Jo, a teď najednou bouchne Irsko. A teď ty novináři už zase jako nažavený, co? A teď najednou, ale ty Irové nejsou tak líní, ty ani nemají vysoký daně, ani nemají rozvinutý sociální stát. A co ty Maďaři? Jo, to je tohle, co děláme, mimochodem si všimněte, válka v Jugoslávii. To jsou lidi úplně stejný jako vy a já, mluví velice stejným jazykem a jsou schopni se tam rozsekávat mačetama a dávat to na YouTube. Tak co udělá naše psyché? Pšť, jugoslávský problém. Ne. Náš problém. Stejně tak jako nacismus a fašismus. Před 50 lety my vědci jsme měli obor, který se jmenoval vědecká antropologie, což bylo vědecké zkoumání ras. Vědci v bílých pláštích tam chytali židy a měřili jim obvod lebky, aby ukázali, že to je podřadná rasa. Homosexuály, Romy a tak dále. A o černoších už vůbec nemluvím. To byla vědecká disciplína. Zygmunt Bauman, polský sociolog, kterého též doporučuji ke čtení, určitě ho znáte, ti z vás, kdo děláte sociologie nebo společenské vědy, napsal krásnou knížku Modernita a holokaust. A v ní má krásnou myšlenku. My totiž považujeme holokaust nebo jakýkoliv problém Jugoslávie nebo Řecko za problém někoho jiného. A u toho holokaustu ten je často vnímán jakožto ups, modernity. Nějak něco nechápu, jak je to možný, něco se stalo, někdo se zbláznil, byl to omyl, byl to přešlap, byla to nějaká nevysvětlitelná chyba. Zygmunt Mama říká, nikoliv, to byl přímý důsledek modernity. K tomu to spělo a měl pravdu. My jsme v rámci darwinismu, a tohle se mimochodem dělala nacistická věda v tu dobu, my jsme ve stejnou dobu, kdy jsme hledali rozdíly v milimetrech obvodu lebky mezi různými rasami, tak v tu dobu jsme hledali stejné buňky, co mají lidi s opicema. A nebo s prasatama. Mimochodem prase má orgány podobnější lidskému tělu než opice, proto se transplantuje často z prasete. My jsme hledali podobnosti člověka se zvířetem raději a přitom jsme hledali rozdíly mezi člověkem a člověkem na základě jakési genetické barvy kůže. Takže Řecko se jenom dostalo o chvíli dřív tam, kde bychom byli všichni. Takže díky bohu za early warning, protože kdyby se to stalo Itálii, máme totiž to štěstí, že všechny ekonomiky, které doposud zbankrotovaly, byly malé ekonomiky. Řecko je malá ekonomika, Irsko je malá ekonomika, Maďarsko je malá ekonomika, Pobaltí je malá ekonomika, Portugalsko. A tudíž můžeme ten problém řešit nesystematicky. Všichni vám jasně odsouhlasí, že to, jak jsme vyřešili Řecko a ostatní bankroty, maďarský a tak dále, byl nesystematický řešení. Protože my nejsme připraveni na změnu systému. My furt cpeme mladé víno do starých věchů, ono nám to praská, tak to jakoby záplatujeme, protože ty díry zatím jsou malý. V momentě, kdy ta díra bude větší, tak už potom budeme nuceni to nové víno dát do nových měchů. A to se stane, až bouchne Itálie nebo Španělsko. Pojďme si udělat malé cvičení. Na minutu se staneme ministry financí, jo? Opravdu si zkuste psychologicky žít do situace, což tady v České republice není zase tak těžký, že jste ministry financí, jo? Takže si sednete do Letenské ulice číslo 15, abychom to měli genderově neutrální, tak váš asistent vám přivese kávu a vaše poradkyně po týdnu, co si projezdíte celou Prahou s majákem, už vás to přestane bavit, tak přijdete teda do práce a vaše poradkyně vám řekne, vážená paní ministrině, blíží se schvalování rozpočtu na rok 2012, což mimochodem podle toho majského kalendáře, tam se možná dočkáte toho konce světa. Ale přesto potřebujeme mít rozpočet, jo. A jsme v stejné situaci, vážená paní ministrině, jako vždycky předtím. Výdaje státu jsou takto velké, daňové příjmy jsou takovéhle. Jinými slovy, tak jako v minulosti, žijeme v schizofrenii. Na jednu stranu věříme v malý stát, co se týče daní, ale stejným dechem věříme ve velký stát, co se týče výdajů. Tato schizofrenie se jmenuje deficit. A na rozdíl od psychologických problémů to můžeme měřit na halíze. Ta diskrepance mezi tím, co bychom chtěli a co můžeme. Když chceš víc, než můžeš, tak to je deficit. Tak a teď vážená paní ministrině, vážený pane ministře, co s tím? Protože na to máme minutu, tak si to zjednodušíme. Kdo chce zvyšovat daně? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo chce snižovat důchody důchodcům? No, to jsou ty výdaje k důchodcům, jo? To je největší výdajová položka. To jsou miliardy, to nikoho nezajímá. Tady potřebujeme 168 miliard na to, abychom to jenom vyrovnali. Jinými slovy, když zvýšíte daně, tak koho naštvete? Všechny výdělečně činné. Když snížíte výdaje, koho naštvete? Všechny nevýdělečně činné. Mimochodem, víte, jak se důchodcům říká v anglické politologické terminologii? Grey Panther, šedivý panteři. Proč? Protože to je nejagresivnější voličská skupina. Za prvý vždycky chodí k volbám, jsou dokonce dokumentovány případy, kdy se na to těší. Za druhý sledují tisk a televizi a rádio a tohle, kdo z nás na to dneska má čas. A za třetí jsou takzvaně příjmově elastičtí, abych taky řekl pár složitých slov, abych ukázal, že tomu rozumím. Takže jsou citliví na malé změny v příjmu. Jinými slovy, vám, kdybych dal stovku nebo jí přidal, tak tím vás možná naštvu nebo potěším, ale nezměním vaši politickou preferenci. Protože důchodci mají tak nízký příjem, tak takováto 100 koruna může u nich vyvolat migraci politického názoru. To jsem řekl hezky odborně. Koho naštvete, když se zadlužíte? Ty nehlasujou. Ty k volbám nechodějí. Budoucí generace, tady někdo řekl. Znáte Davida Marka? David Marek je ekonom Patrie, vždycky se hrozně naštve. Takže to je David Marek. Já jsem hrozně naštvaný. Pak ještě Petr Dufek. A už jsme tři. Aleš Michal je vždycky hrozně naštvaný. Takže tak 5-6 lidí. Tak je to těžký. Vy byste buď to musel zvýšit daně o 20% třeba. Koukněte se, co se děje, když se má zvyšovat DPHčko o 10%. Knihkupci zkrachujou. Vzduch přestane být. Takže takhle je to těžký. Ale každopádně je to nutný. Jo, protože deficit není nic jiného, než neřešení problému, poslání problému do budoucnosti. Zase do jistý míry podobný s hříchem. Nechci to řešit teď, odsouvám to do budoucnosti. Takže dejme tomu, přijdou doktoři a řeknou, hele, my bychom hrozně potřebovali 4 miliardy, protože by to bylo super. Máte problém, jinými slovy. A my vám přestaneme léčit ty vaše nemoci. Mimochodem, když tohle to udělali, teď nevím, kde to bylo, myslím, že to bylo někde v Americe, když doktoři, ne, v Latinské Americe, doktoři takhle půl roku stávkovali a snížila se úmrtnost. To jsem si výjimečně nevymyslel. Ale vy máte problém, jakožto ministr financí, potřebujete někde sehnat 4 miliardy. Kde sehnáte 4 miliardy? Buď to někoho zdaníte víc, třeba pacienty, nebo to je jedno koho. Prostě ty 4 miliardy musíte od někoho vybrat, a nebo je vzít někomu jinému. Důchodcům, policajtům, to je jedno. Korupčníkům, což je úplně vůbec to nejtěžší, to se nedoporučuje. Problém. Jak se ten problém dá vyřešit? Učím si 4 miliardy. A za 10 let, ať to řeší tamhle Pepa nebo Jarda nebo Klára. Prostě ten problém pošlete do budoucna. Tak a poslední dotaz. Je to odvrácená strana globalizace. Je to jako s čímkoliv jiným. V momentě, kdy spolu začnete se nějakým způsobem o sebe zajímat s kýmkoliv, tak jeho bolest bolí vás. To se děje se zvířatem, jo, ochočíte si pejska, hezky o tom píše Exupéry, jak si ta liška ochočila tu květinu, která je vám úplně volná do té doby, než vám volná není. Jinými slovy, navážete s nimi vztah. S květinou, s psem, s přítelem, s přítelkyní, s počítačem. Máte obchodní vztah. Takže pochopitelně vás bude bolet krach, a to je mimochodem i odpověď na to Řecko. My jsme se s nima provázali, což mělo výhody mnohé, levnější feta, dovolený a tak dále, ale pochopitelně máme i společně sdílené bolesti. Ty země, které jsou zapojeny do globalizace, tak tou krizí trpí víc než země, které v ní zapojeny nejsou, což bylo třeba například případ Polska. Polsko je velká ekonomika, která je relativně uzavřená nebo uzavřenější a taky není tak závislá na vyspělých finančních trzích. Takže Polsku se do jisté míry ta krize vyhla, protože oni na to nebyli tolik napojeni. A mimochodem taky je zajímavý zjišťovat ty práhy bolesti. Jo? V momentě, kdy evropský stát něco bolí, řekněme, nezaměstnanost zroste o 2%, tak Mezinárodní měnový fond si pustí žilou, aby ten stát zachránil. Kolik bolesti je potřeba z Afriky, aby se stalo to samý? Tak, tím jsme takto optimisticky skončili. Děkuju za pozornost.